ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดภาษีหรือโควต้าสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าการที่เหล็กและอลูมิเนียมเข้ามาทุ่มตลาดในสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตัวอย่างเช่นเวลานี้มีบริษัทอเมริกันเพียงบริษัทเดียวที่เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมคุณภาพสูงให้ที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐหวังว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กและอลูมิเนียมของบริษัทอเมริกันเป็น 80% จากปริมาณทั้งหมดในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 73% สำหรับเหล็กและ 48% สำหรับอลูมิเนียมนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เสนอมาตรการทางเลือก3อย่างให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาทางเลือกที่1คือกำหนดภาษี 24% สำหรับเหล็กและ 7.7% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด2คือกำหนดภาษี 53% สำหรับเหล็กนำเข้าจาก12ประเทศรวมทั้งจีนบราซิลและรัสเซียและกำหนดภาษี 23.6% สำหรับอลูมิเนียมจากจีนฮ่องกงรัสเซียเวเนซุเอลาและเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือจะถูกกำหนดโควต้านำเข้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมนะครับและทางเลือกที่3คือกำหนดโควต้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมที่ระดับ 63-87%จากปริมาณที่เคยส่งออกมาอย่างสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามไปที่อินเดียการเปิดโปงหนึ่งในเหตุการณ์ฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของอินเดียซึ่งเกิดกับธนาคารปัญจาบ National Bank ซึ่งรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของนั้นทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภาคการเงินและการธนาคารของอินเดียนะครับกรณีฉ้อโกงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายนิลาฟโมดีเจ้าของธุรกิจร้านขายอัญมณีรายใหญ่ของอินเดียที่มีสาขาทั่วโลกไฟสโตนไดมอนด์ซึ่งมีดาราฮอลลีวูดหลายคนที่สวมใส่อัญมณีของเขานะครับเช่นดาโกต้าจอห์นสันและเคทวินสเลตโดยเขาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์นายโมดีกำลังถูกสอบสวนในกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารปัญจาบ National สาขาต่างประเทศเพื่อให้ได้รับเงินกู้จากธนาคารดังกล่าวและก็ทำให้เกิดคำถามต่อบรรทัดฐานในการให้เงินกู้ของธนาคารของอินเดียด้วยนะครับไปกันต่อที่อิรักนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อบาดีประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลานี้อิรักกำลังเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างชาตินะครับหลังจากที่ผ่านสงครามและการแบ่งแยกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอบดีกล่าวต่อนักธุรกิจกว่า 1,200 คนจาก60ประเทศที่ร่วมประชุมที่คูเวตเมื่อวันศุกร์นะครับว่าเวลานี้อิรักกำลังต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่ถูกทำลายไปมากรวมทั้งถนนไฟฟ้าน้ำประปาสนามบินโรงงานและโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินทั้งหมดอย่างน้อย 88,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทรวมทั้งมิตซูบิชิและอิซูซุได้เริ่มทดสอบรถบรรทุกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติหรือ driverless truckโดยใช้ระบบควบคุมตัวเองที่เรียกว่า Cooperative Adaptive Cruise Control หรือ CACC ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้นและคนขับรถบรรทุกจะน้อยลงนะครับคาดว่ารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยทางการญี่ปุ่นตั้งความหวังว่าจะสามารถนำออกมาวิ่งบนถนนจริงได้ภายในปีค.ศ. 2022ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน